Falë një si që thuhet, parajsë të sigurt për mira e refugjat sirian dhe të këpusin rrugën kryesore të furnizimit të grupit militant. Kjo lëvizje krijon veprime të paprecedent të Turqisë, e cila javën e fundit përfshiu veten në luftën kundër shtetit islamik në fqinjet e vet në Siri dhe Irak. Administrata Obamës tha se bisedimet të SBA-ve me Turqinë për zonat e liruara nga shteti islamik u fokusua në linjen 109 km-she e cila kontrollohet nga shteti islamik. Shtetet e bashkuara kanë qenë duke kryer sulme ajrore atje të cilat do të përshpejtohen tani që mund t'i bëjnë nga Turqia, than zyrtarët. Por megjithatë, asnjë marrëveshje mes Turqisë dhe SBA-ve nuk është arritur ende, than ata. Derisa krijimi një zone relativisht stabile, pa militant, mund të tërheqë shumë nga 1.8 milion refugjatë që po strehohen në Turqi, një zyrtar theksoi se qëllimi nuk është krijimi zonës së sigurt për njerëzit që po ikin nga konflikti. Ata mund të shkojnë, por ai nuk është qëllimi i operacionit. Qëllimi i tij është të pastrohet dhe të mbyllet kufiri për shtetin islamik, tha zyrtari. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, John Kirby, tha se çdo përpjekje e përbashkët ushtarake me Turqinë nuk do të përfshi vendosjen e një zone ndalimi fluturimi, gjë të cilën Turqia ka kërkuar prej kohësh. Edhe pse detajet për këtë plan nuk kanë përfunduar, kryeministri turk Ahmet Davutoglu tha se Ankara dhe Washingtoni nuk e kanë ndërmend të dërgojnë këmbësori në Siri, por dëshirojnë të shohin forcat e opozitës së moderuar siriane të zëvendësojnë shtetin islamik në zonën e trazuar në kufi. Nuk duam ta shohim shtetin islamik në kufijtë e Turqisë, tha ai. Forcat e moderuara, siç janë Ushtria e Lirë Siriane, do të përforcohen, një strukturë do të krijohet në mënyrë që ata të mund të marrin kontrollin e zonave të liruara nga shteti islamik. Mbulimi ajror do të sigurohet, do të jetë pamundur për ta të marrin kontrollin pa të, tha ai. Diskutimet vijnë në mes të një ndryshimi masiv të drejtimit të Turqisë karshi çështjes së shtetit islamik. Pas muajsh të ngurimit, avionet luftarak të Turqisë filluan të sulmojnë objektivat militante në Siria dhe në kaluar dhe shteti i lejoj SBA të nisin sulmet e veta në baza strategjike ajrore të Turqisë. Turqia gjithashtu ka thirrur një mbledhje urgjente të NATO-s për të diskutuar kërcënimet që i ka nosën sigurisë në vend. Por fushata ushtarake turke për të larguar shtetin islamik për gjatë territorit në kufi mund të komplikoj situatën në tokë. Luftëtarët kurd në Siri, të mbështetur nga SBA, të cilët me sukses kanë luftuar kundër shtetit islamik, kontrollojnë shumicën e më shumë se 800 kilometrave të kufirit me Turqinë. Ata kanë paralajmëruar Ankaran për çfarë do intervenimi në veri të Sirisë. Shteti islamik në anën tjetër kontrollon rreth 96 kilometra nëpër atë kufi. Plani Turqi-SBA ka ngritur pyetje nëse forcat rebele siriane do të përfshihen në operacionet toksore kundër shtetit islamik. Shtetet e bashkuara me gjitha të janë ankuar se nuk kanë partner në të cilët mund të mbështeten për këtë çështje. Sekretari i mbrojtjes amerikane, Ash Carter, bëri të ditur më herët këtë muaj se shtetet e bashkuara kanë vetëm 60 trajnar për të përgaditur dhe armatosur mira rebel sirian të moderuar në luftën kundër shtetit islamik. Një zyrtar i administratës, pa elaboruar, tha se koalicioni u thequr nga SBA-t është në kërkim të forcave si kurdët sirian dhe ushtria e lirë siriane për t'i bërë luftimet në tokë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se alianca qëndron fuqishëm me Turqinë në ballafaqimin me aktet e tmerrshme të terrorit dhe jo stabilitetit përgjatë kufirit të saj jugor. NATO-ja po i ndjek zhvillimet për sa afërti dhe ne qëndrojmë në solidaritet të fuqishëm me aliatin tonë Turqinë, tha Stoltenberg në hapje të takimit urgjent të NATO-s që është kërkuar nga Turqia. Terrorizmi në të gjitha format asnjëherë nuk do të lirohet ose arsyetohet, tha më tutje Stoltenberg. Shtetet e bashkuara thonë se Rusia vazhdon të nxisë konfliktin në Ukrainë përkundër armpushimit të nënshkruar në muajin shkurt të këtij viti në Minsk të Bielorusisë. Ambasadori amerikan në Ukrainë Jeffrey Piat u tha sot gazetarëve gjatë një bisede telefonike nga Kievi se aksionet e Rusisë në Ukrainë ishin të paparashikueshme dhe të papërgjithshme. Ambasadori amerikan ka kërkuar nga separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës implementimin e marrëveshjes së Minskut, përfshirë tërheqjen e trupave dhe pajisjeve ruse nga territori i Ukrainës si dhe lirimin e personave të rrëmbyer. Kombet e bashkuara thonë se numri viktimave nga luftimet në Jemen në 4 muajt e fundit është rritur në afër 1900 persona. Të paktën 202 persona janë vrarë gjatë 12 ditëve të fundit. Zyra për të drejtat e njeriut e OKB-s në Gjenevë ka thënë sot se prej muajit mars në Jemen janë vrarë 1895 persona dhe 4182 të tjerë janë plagosur. Në Jemen, rebelët Huthi dhe trupat besnike të ish presidentit janë duke luftuar me trupat besnike të presidentit aktual dhe aleatët e tyre. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë sot se demokracia në Afrikë kërcënohet kur presidentët nuk respektojnë afatet kushtetuese kur përfundon mandati i tyre. Kur liderët mundohet të ndryshojnë rregullat në mes të lojës që të qëndrojnë në detyrë, rrezikohet stabiliteti dhe siguria, dhe këtë gjë ne e kemi parë në Burundi, tha Obama në fjalimin e tij në Unionin Afrikan. Në Burundi, presidenti vendit është duke kërkuar një mandat të tretë, pavarësisht se një gjë e tillë nuk lejohet me kushtetutë. Kjo gjë ka shkaktuar pakënaqësi tek qytetarët. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan tha sot se milicia kurde janë duke rrezikuar unitetin kombëtar dhe integritetin e Turqis dhe se nuk është e mundur të vazhdohet me procesin e paqes me ta. Këto komente të Erdoganit vijnë pasi përfaqësues të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit thanë se arpushimi me Turqin ka mbaruar kur javën e kaluar Turqia filloi sulmet ajrore kundër kampeve ushtarake të PPK-s në veri të Irakut. Gjithashtu gjatë ditës së sotme, ministri i energjisë i Turqisë Taner Yildiz ka akuzuar militantët kurd për shpërthimin e një tubacioni të gazit. Një gjykatë në Libi ka dënuar me vdekje djalin e Muammar Gaddafit, Said al-Islam, i cili është gjetur fajtor për krime lufte dhe për veprime në protestat e organizuara në Libi në vitin 2011, përmes të cilave u rrëzua sundimi shumë vjeçar i babait të tij Muammar Gaddafi. Al-Islami u dënua në munges në një gjukat në Tripoli, pasi që ai tash e 4 vjetë pombat nga një grup i ish kryengritësve në rajonin Zintan, i cili nuk i nënshtrohet kontrollit të qeverisë qendrore. Avokati i të dënuarit Said al-Islami ka kritikuar vendimin e qeverisë duke thënë se ishte një show gjyqësor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.